În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici, părinți, iubiți creștini, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Slujba din noaptea de Paști. Părintele Mitropolit o încheia cu această afirmație. Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Și în câteva cuvinte a punctat importanța ei. Aș dori să mă opresc puțin tocmai asupra acestei informații, adică a mărturisirii despre sărbătoarea Învierii Domnului ca fiind cea mai mare. Și de ce este ea cea mai mare? Și aș dori să știm acest lucru, pentru că învierea Domnului nu este o simplă sărbătoare. Învierea Domnului a fost un eveniment al istoriei și este un eveniment al istoriei care a schimbat definitiv cursul ei. Și asupra acestui lucru aș dori puțin să insist astăzi și să reflectăm împreună. Iubiți credincioși, învierea Domnului nu a fost ușor de înțeles și de crezut atunci și nu este nici acum. Și va fi la fel de greu de înțeles și de crezut și de către cei care vor veni după noi. Tocmai pentru că ea este un eveniment care depășește, în special prin consecințele ei, rațiune umană. Un scriitor pe nume Bart Ehrhardt în 2018 a publicat o carte, The Triumph of Christianity, adică triumful creștinismului. El a fost un apologet creștin, dar a sfârșit prin a se îndepărta de creștinism, în mod curios. Dar cartea lui rămâne o mărturie vis-a-vis de ceea ce a însemnat și înseamnă puterea creștinismului. Și în cartea lui, intitulată Triumful creștinismului, el spune că creștinismul este viu, comparativ cu orice altă religie, tocmai pentru că întemeitorul lui este viu. Adică Hristos Domnul este viu. Învierea Mântuitorului Hristos, iubiții mei, a arătat în lume un întemeitor al unui sistem de gândire, așa cum l-au definit mulți oameni de știință, a unei religii, care întemeitor al acestei religii este viu de-a purului. Au fost mulți oameni în istorie, oameni mari ai istoriei. Cezar, Napoleon, Constantin cel Mare, nu îndeajuns de studiat astăzi și de cunoscut, și așa mai departe, care au pecetluit un destin al istoriei la vremea lor, dar numai pentru vremea lor. Mântuitorul Hristos a pecetluit destinul nu al istoriei umane, nu al istoriei omului, ci a istoriei întregului univers pentru totdeauna. Și astfel, iubiții mei, arăta autorul respectiv în carte, Bart Ehrhardt, că de la Ierusalim până la Roma, și nu numai, creștinismul a modificat cursul istoriei omenirii și al vieții omului. Și ceea ce este foarte curios, printr-o învățătură de alternativă. Învățăturile de alternativă sunt cele mai greu de impus, pentru că aceste învățături spun ori-ori. Și creștinismul a venit cu această învățătură, ori ești pentru Dumnezeu, ori nu ești. Ori ești cu Dumnezeu, ori nu existi fără Dumnezeu. Și asta a fost o învățătură de extremă. Ei, această învățătură a desființat, iubiți creștini, toate sistemele de gândire păgâne. Nimeni nu se mai închină astăzi lui Zamolxe, Mitre, lui Zeus și așa mai departe. Toate aceste zeități și cultul lor în floare în timpul Imperiului Roman au fost desființate de învățătura unuia din istorie care a murit, dar a și înviat. Dar care a înviat nu pentru o zi, pentru două, pentru trei, ci pentru totdeauna, fiind viu și înainte și după cursul istoriei lui pământene. Apostolul Pavel ajunge în Efes. Efesul la vremea respectivă, în a treia călătorie misionară, era socotit Efesul cetatea Efesului Lumenasie, adică Luminasie. Cetatea lui Pitagora, Demostene, Heraclit. Acolo Apostolul Pavel a propovăduit această evanghelie de alternativă. Și când au auzit ei, păgânii Efesului, au început să strige după ce l-au dus în oracol să-l judece, au început să strige în revolta respectivă: mare este Diana efesenilor! Și a rămas în istorie doar strigătul lor. Și Diana s-a prăbușit. Și ce a venit în locul Dianei? Evanghelia lui Iisus Hristos, cel mort, jertfit și înviat. Și exemplele se pot înmulți. Argumentul suprem pentru învierea lui Iisus este cel care este din mormântul gol, în mod paradoxal. Iisus a știut cât de greu va fi pentru omul istoriei de după el să accepte învierea lui, dar mai ales consecințele. A se vedea unul din apostoli, Toma. Toma nu în înviere n-a crezut. V-am mai spus acest lucru. Ci în consecințele învierii. Când apostolii au spus colegii lui: uite, ni s-a arătat Domnul înviat. Ni s-a arătat așa. A pătruns cu trupul prin ușile încuiate. Cum? Când spuneți voi că Domnul a înviat, nu mă miră. Pentru că l-am văzut și pe Lazar, înviat foarte repede, cu puține zile înainte. Dar să-mi spuneți voi mie că Hristos s-a arătat vouă pătrunzând cu trupul prin ușile încuiate, asta am zice noi astăzi că va fi zis Toma, să o credeți voi. De ce? Pentru că consecințele învierii sfidau logica lui. Cum se pătrunde un trup prin ușile încuiate? Ei, materia trupului lui Hristos după înviere era una spiritualizată, una înduhovnicită, și acesta e destinul final al istoriei, al materiei. Dar nu despre asta vă vorbesc acum. Și Iisus a știut cât de greu va fi pentru noi să acceptăm consecințele învierii, care au modificat lumea întreagă, circuitul istoriei, a universului întreg. Și a lăsat dovada învierii lui în mormântul gol. Pentru că sinedriștii, adică cei care l-au dus la Pilat și l-au condamnat la moarte, ei au pus straja la mormânt. Pilat n-a mai vrut să facă acest lucru. Și-au pecetluit mormântul cu straja poliției, am spune noi, jandarmerie templului. Hristos a înviat. Și soldații vin în cetate. Și spun: a înviat Domnul. Cum? Păi nu mai este mormânt. E răsturnată piatra, au venit și niște femei care l-au urmat pe acest învățător. Nu este mormânt. Păi și voi n-ați văzut? Nu. S-a făcut un cutremur, s-a arătat un înger cal plin de lumină, au venit și niște femei la mormânt, dar el nu este mormânt. Și atunci au făcut sfat și au spus așa, dându-le bani, merge și spuneți că pe când voi dormeați, au venit ucenicii și au furat trupul lui. Și Ioan ține să demonteze această minciună a sinedriștilor pentru creștinii sfârșitului de secol I, când el trimite Evanghelia. Și Ioan consemnează acest lucru, singurul evanghelist. Adică ce consemnează el? Ce a făcut Iisus. Argumentul lui Iisus. Și anume ce a făcut Iisus. Vă citesc din Ioan, capitolul 20, versetul 7. Dar ca să înțelegeți mai bine, vă spun contextul acestei afirmații a evanghelistului. Maria Magdalena merge dimineața la mormânt prima. Încă nu se făcuse bine ziua. Și vede mormântul gol. Și aleargă repede la Petru și la Ioan, erau împreună și le spune: l-au luat pe Domnul din mormânt, cineva l-a luat și nu știu unde l-au pus. Mormântul e gol. Cineva l-a luat de acolo, l-a furat. Și aleargă Petru repede cu Ioan la mormânt. Ioan ajunge mai repede că era mai tânăr, dar nu intră în mormânt. I-a fost frică. Petru vine și el ajunge și Petru intră în mormânt și apoi intră și ucenicul iubit. Și acum e important. Ce au descoperit de ei acolo? Vă citesc versetul 7. Iar mahrama care fusese pe capul lui nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfășurată la o parte într-un loc. Deci giulgiurile erau într-o parte, dar mahrama, acel sudarion în limba greacă, care era pe capul lui Iisus, era împăturită și pusă cu grijă într-o parte a mormântului. Ce a vrut să arate Iisus cu asta? Că nimeni nu l-a furat pe el, ci că el a înviat și că oricine ar fi venit acolo să-l fure, apostolii sau cineva, cu straja de la mormânt, nimeni n-ar fi fost preocupat în graba mare a furtului, nu? Cum este orice furt, să se ocupe de mahramă și să o împăturească și să o pună la un loc. Așa a demontat Iisus Hristos, nu atât teoria furtului, ipoteza furtului, cât acest scepticism al omului istoriei de după înviere, căruia i-a venit mai greu sau îi va veni mai greu să creadă în învierea lui. Acesta este, iubiții mei, creștinismul viu, adică cu Hristos întemeitorul lui viu pentru de-apurul. Ei, am putea să ne întrebăm acum, cum merge acest creștinism în istorie? Cum merge el? Bine sau nu? El merge în istorie și va merge până la final. Dar eu îl văd astăzi mergând așa, mai șchiopătând. Știți ce înseamnă să șchiopătezi? Adică să nu fie ceva în regulă cu un picior al tău sau cu ambele. Atunci șchiopătezi. Ei, creștinismul are două picioare pe care merge. Primul picior este legat de aspectul relației om-om, creștin-creștin. Și al doilea aspect este al relației omului cu Dumnezeu, cu Cer, cu Domnul înviat. Cum este această relație a noastră cu Domnul înviat, o știm foarte bine. Adesea nu de esență. Sărbătorile pentru noi, pentru foarte mulți dintre noi, sunt ocazii, dintr-un calendar uman, bisericesc, cum vrem să-i spunem, mâncare. Ne îmbrăcăm mai bine, poate, mâncăm mai bine, petrecem mai mult și așa mai departe. Cam atât înțelegem mult sau atât înțeleg mult din relația lui cu cerul în sărbătoarea respectivă. Nașterea lui Iisus a adus statutul omului pentru totdeauna, și anume acela de copil al lui Dumnezeu. Dacă am ști cu adevărat și am trăit nu atât sărbătoarea în sine, cât ceea ce ne-a adus evenimentul care a lăsat sărbătoarea în sine, Crăciunul ar fi altul. Dacă am ști cu adevărat ce a făcut învierea lui Iisus din destinul nostru și al istoriei, adică a arătat condiția în care vom fi pentru totdeauna, adică într-o materie de lumină spiritualizată, n-am trăit sărbătoarea învierii Domnului exterior, ci în profunzimea semnificației ei de schimbare, de transformare a mea. Și așa mai departe. Ei, această relație cu cerul merge cum merge. Și o înțelegem cum o înțelegem. Cu toate acestea, creștinismul este viu. Nu mai vorbesc de relația om-om în aceste sărbători. Tot în Apresimțitul, tot la cuvântul în Apresimției sale fac referire, încheia pastorala pe care a citit-o ieri cu acea cântare minunată din canonul Învierii, care arată patru condiții pe care trebuie să le îndeplinești ca să poți să mărturisești Hristos a înviat, nu să saluți pe cineva cu Hristos a înviat. Hristos a înviat nu e un salut, e o mărturisire de credință, și aceste mărturisiri de credință răspuns la fel de responsabil, adevărat a înviat, exact ce vă spuneam înainte. Și acest sau această mărturisire, spune cântarea respectivă, trebuie strigată. Ce înseamnă strigată? Să o audă și alții. Dacă vorbim încet, dacă vorbim normal, înseamnă că trebuie să audă ceea ce spun cel de lângă mine. Dacă strig, înseamnă că sunt preocupat să audă cuvântul meu și cineva mai de departe sau de afară. Ei, această cântare spune ziua învierii și arată patru condiții. Nu mă opresc asupra lor și nu vi le explic. Am făcut o altă dată, tot aici. Prima condiție, să ne luminăm cu prăznuirea, adică să încercăm să înțelegem ce înseamnă, exact ce vă spuneam înainte, sărbătoarea asta pentru noi, pentru istorie, pentru mersul lumii, pentru viața noastră. Unul pe altul să ne îmbrățișăm, deci a doua, să zicem fraților celor care ne urăsc pe noi și să iertăm toate pentru înviere. Foarte greu, toate patru de îndeplinit. Foarte greu. Și după cele patru condiții, spune așa cântarea. Și numai așa să strigăm, nu să cântăm, numai așa să strigăm, adică să propovăduim, ce anume? Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, să celor din morminte, viață dăruitură. Așa cum am spus, nu le explic acum, dar aș dori o altă explicație a lor să vă dau din cuvintele unui mare scriitor, și nu numai scriitor, Octavian Paz. E de prisos să vă spunem cine a fost Octavian Paz, un reper al scrisului românesc, a literaturii românești, a filozofiei, a gândirii românești, pe care, din păcate, l-am cam lăsat în urmă, în umbră. Octavian Paler spunea așa de frumos, oarecum explicând această cântare dintr-o altă perspectivă. Și spunea atât de frumos, am să vă citesc cuvintele lui. Auziți de Paște, într-un mesaj pe care el l-a trimis, într-o orare pe care el a trimis-o cuiva de Paște, sau multora. Și iată ce spune el. Să nu dați voie nimănui să vă strice sărbătoarea, pentru că suntem încă în marea sărbătoare, cea mai mare a Învierii, aș dori să reflectăm cu toții la scrisul lui. Se zice mai departe. Întoarceți-vă cu fața spre cei care vă zâmbesc. Eu n-am să comentez cuvintele lui, le las spre reflexia noastră, spre încheiere. Mergeți să-i vizitați pe cei ce vă deschid ușile. Răspundeți-le celor care vă scriu și nu vă supărați că nu primiți mesajele care nu vin. Auziți ce spune mai departe. Veniți de luați lumină. Este cea mai frumoasă chemare rostită vreodată. Și acum explică el și auziți ce înseamnă lumina. Veniți de luați lumină. Care lumină? Și auziți. Luați lumină pentru suflet, nu flacără pentru lumânare. Adică noi ne-am înghesuit să luăm o flacără pentru o lumânare, nu lumină pentru suflet. Și au zis mai departe. Degeaba avem cele mai bune mâncăruri pe masă. Dacă înghițim cozonacul cu nodul, degeaba am pregătit toate băuturile. Au zis mai departe. Dacă paharul se umple de lacrimi. Multe pahare cu lacrimi și mulți cozonaci cu noduri au fost în casele multor dintre creștini acum de Paște. Cam câte sărbători de Paște credeți că mai prindem? Și răspunde, Dumnezeu știe. Dar astăzi o trăim. Suntem aici și să o facem și să facem din această sărbătoare una pentru sufletul fiecăruia. Și mai departe explică oarecum, repet cântarea. Fiți iubirea de care aveți nevoie. Fiți inima în care vreți să vă păstreze ceilalți. Fiți pacea pe care o căutați. Adică noi. Tocmai de această transformare a creștinului legată de pătrunderea semnificației învierii Domnului. Fiți bucurie dacă vreți să fie sărbătoare. Amin.